Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu subiectul din 1 Samuel, capitolul 15. Neascultarea este ca păcatul vrăjitoriei. Introducerea o face fratele Rus și în seara aceasta vă spunem tuturor un bun venit călduros și dorim fiecăruia binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu. Poate începe cu cântarea 193, cine privește la Iisus prin credință, la cruce, acela este mântuit în același ceas. Cântarea 193. Privește la Iisus prin credință la cruce, acela este mântuit în același ceas. Poate cântăm imediat cântarea 197, primește-mă Iisus, primește-mă așa cum sunt.
Primește-mă Iisus, primește-mă așa cum sunt.
Acum cântăm imediat cântarea 198, Duhul Sfânt care pedepsește cu har. Cântarea 198. Ceas cu ceas și umblă în lumină. Deseori, în această alergare, ești ostenit și obosit. Câteodată sufletul nici nu mai are viață. Atunci ai nevoie de o flacără nouă de sus. De aceea nu înăbuși Duhul. Așa pentru ca El să te hrănească. Atunci ai nevoie de o flacără nouă, de sus. De aceea nu înăbuși Duhul ca El să te hrănească. Eu doresc înainte de rugăciune să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din 1 Timotei, capitolul 2, imediat începând de la versetul 1, și poate că vom citi tot capitolul, căci nu este lung. 1 Timotei, capitolul 2, aici Pavel pronunță aceste cuvinte prețioase, spunându-le contemporanilor săi din acele zile, și eu mă gândesc că ceea ce a fost bine pentru ei este bine și pentru noi, deoarece el a fost un bărbat al lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul Sfânt, căci el nu a vorbit de la el, ci așa cum noi am spus-o deseori, ceea ce i-a dat Dumnezeu, el a dat și mai departe, după aceea. Aici este scris, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată demnitatea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea hotărâtă. Pentru aceasta am fost spus sau desemnat eu, propovăduitor și apostol, spun adevărul, nu mint, și învățător al neamurilor în credință și adevăr. Vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. De asemenea, vreau de femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, și să se împodobească cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să caute învățătură prin ascultare tăcută cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat. Nu, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost creat Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, a ajuns să calce porunca. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de copii, cu condiția dacă ea stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Până aici, acest cuvânt prețios și sfânt al lui Dumnezeu, iar ceea ce Pavel face aici nu este un mângâiat, ci el spune lucrurilor pe nume, pentru că el a fost chemat și ales ca învățător al neamurilor, fiind un propovăduitor și astfel, el a adus cuvântul oamenilor și el a trebuit să pronunțe adevărul așa cum i-a fost dat de la Dumnezeu. Și nu numai că el a vorbit așa, ci el a dorit ca aceste lucruri să fie cu adevărat practicate așa, ca ele să decurgă în practică așa cum este plăcut lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, eu mă gândesc că noi care am auzit cuvântul lui Dumnezeu, noi nu ne potignim de cuvântul lui Dumnezeu și nici de toate predicile care ne-au fost date. Și noi suntem mulțumitori pentru ele, că Dumnezeu în harul Său a vorbit în felul acesta, mai ales acum în zilele noastre, zile în care Duhul Vremii predomină și a dus pe mulți la cădere. Dar cei care cu adevărat vor să trăiască o viață evlavioasă, ei vor trece pe lângă tot și vor păstra numai și numai cuvântul lui Dumnezeu în inima lor și vor ține numai cuvântul lui în fața ochilor. Fie ca El să ne ajute și în seara aceasta, ca noi toți să fim treji și să ne concentrăm la cuvânt și tot ceea ce noi vom auzi să primim în inimile noastre, să credem și apoi, iubiților, noi vom și primi de la Dumnezeu ceea ce El a pregătit pentru noi. Noi suntem mulțumitori și pentru ultimele ceasuri și pentru toate vindecările pe care le-a dăruit prin har. Noi nu putem altfel decât să-i mulțumim Domnului și să lăudăm pe Dumnezeu, căci noi dorim un singur lucru, ca cuvântul Lui să fie în prim plan și în seara aceasta. Numele Lui să fie lăudat și preamărit. Haideți să ne sculăm în picioare și să ne rugăm cu toți împreună. Credinciosule Dumnezeu, noi Ți-ți mulțumim din toată inima și pentru acest ceas de seară și noi Îți mulțumim pentru cuvântul Tău scump și prețios, care mai este valabil până în zilele noastre. Noi știm că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Tale rămân și se vor împlini toate. Fiecare cuvânt și fiecare făgăduință pe care le-ai dat Tu se va și împlini, Doamne, iar noi Îți mulțumim din adâncul inimii noastre că putem fi strânși împreună în seara aceasta sub răsunetul cuvântului Tău și ne putem supune sub cuvântul Tău și să ne și comportăm așa cum se cuvine ca popor al Tău. Dăruiește și mie har, Doamne, căci poate și viața mea nu este în toate așa cum ar trebui să fie, Dar dăruiește-mi har și dăruiește-ne har tuturor, o Doamne, pentru a veni într-un mod corect înaintea Ta, astfel să căpătăm trecere la Tine, fiind așa cum vrei Tu să fii. Doamne, noi Te rugăm din adâncul inimii, dăruiește-ne har și acum și vorbește mai departe cu noi. Noi Te rugăm în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Reocupați locurile imediat. Fratele Frank va vorbi, poate mai cântăm câteva cântări. Cântăm cântarea Domnului este tăria mea. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. El este mântuirea mea. El este mântuirea mea. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. Golgotă minunată, păcatul meu este iertat, vina mea este ștearsă, Golgotă minunată. Golgotă minunată. O, doresc să îl văd pe cel care a murit pentru mine. Și doresc să-i preamăresc și să-i laud fapta lui mântuitoare. Doresc să umblu pe străzi de aur și să cânt clar, după luptă, slavă, bucurie pentru totdeauna. O, doresc să-l văd pe cel care a murit pentru mine, să-i slăvesc mereu fapta lui mântuitoare. Eu doresc să cânt pe străzile de aur, clar și răspicat, după luptă, bucurie pentru totdeauna. Laudă și mulțumire i-aducem Domnului, că noi avem această nădejde și siguranță, că noi vom fi cândva acolo. Nu pentru că noi o vrem așa, ci pentru că Domnul a hotărât acest lucru și El ne-a chemat, ne-a dăruit har și ne-a dat viața veșnică. Astăzi am o veste tristă, sora Häuser a fost luată acasă, mulți dintre noi o mai cunosc, încă din vremurile vechi, din vremurile vechi bune, am vrut să spun. Iar fratele Emil Gol m-a sunat, dânsa a fost soacra lui și ea a avut o ultimă dorință ca eu să vorbesc acolo la mormânt, ultimele cuvinte. Deci, să țin cuvântarea de mormântare și totul va avea loc în Remscheid, vineri, la cimitirul Waldfriedhof, la ora 13. Iar dacă cineva dorește să vină, poate că vor fi eventual două mașini, încă nu știu, dar poate că îmi spuneți la urmă, sigur o cunoașteți cu toții pe sora Häuser, care A locuit ani de zile în Niedersachsen, în apropiere de Gifhorn, iar mai devreme a locuit în Remscheid, fiind deseori aici la noi, iar ea m-a sunat mereu și mereu de-a lungul anilor și mi-a spus că ea nu poate uita acel timp. Și așa, eu doresc să împlinesc această rugăminte și vineri voi ține acolo predica de mormântare. Îl vom ruga pe Dumnezeu ca El să binecuvinteze și să vorbească tuturor inimilor. Pentru mine un lucru este foarte clar. Noi nu mergem acolo din pricina sorei care a dormit, ci din pricina celor ce sunt în viață, pentru că ei trebuie să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să iau o decizie pentru Domnul. Noi ne bucurăm încă foarte mult de miercurea trecută și suntem mulțumitori lui Dumnezeu că El binecuvintează. Și cu siguranță că ați fost binecuvântat și la sfârșitul săptămânii, căci eu am fost în Elveția, care a devenit a doua patrie pentru mine. Și Dumnezeu a chemat din nou oameni împreună. Deseori, nu ești în starea duhovnicească în care ai dori să fii. Iar fratele meu mai mare mi-a spus astăzi, tu trebuie să ai o piele groasă sau cam așa ceva, a spus el. Și apoi mi-a venit gândul, ar trebui să faci așa cum a făcut și Ioan Botezătorul, care s-a îmbrăcat cu o haină de piele de cămilă și apoi el a pornit. Toate criticile și tot ce a năvălit asupra lui, lucrurile acelea nu l-au atins. El a avut o protecție așa foarte bună și nu l-a afectat prea mult. Voi știți că toate lucrurile nu lovesc exteriorul, ci lovesc interiorul. Și de ceea ce noi avem nevoie este o putere interioară care să ne, cu care să ne putem împotrivi oricărui rău care se apropie de noi. Dar câteodată nici nu te gândești la acest lucru, că toți profeții și toți apostolii, dar însuși Domnul nostru a trecut prin atâtea greutăți și bagiocuri și înjosiri. Dar noi toți ne dorim o cale glorioasă, ne dorim o cale frumoasă și fiecare să ne vorbească de bine, toți să fie amabili și să fie bine dispuși cu noi. Apoi Domnul vine și spune, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar noi nu vrem să fim proroși mincinoși, așa, dar trebuie să credem că toate lucrurile vin așa cum le-a spus Domnul. Știți voi, câteodată avem o măsură noastră după care ne potrivim lucrurile, dar șablonul pe care ni-l croim noi este ceva fabricat de noi înșine. Dar despre Moise este spus atât de frumos, el a făcut totul după șablonul pe care îl arăta Dumnezeu. Și cu așa ceva trebuie să mă mai obișnuiesc și eu, că totul trebuie tăiat după șablonul lui Dumnezeu și nu după măsura mea sau a noastră. Noi toți știm, dacă noi am fi fost Dumnezeu, atunci noi am fi făcut totul frumos. N-ar fi fost Satan, n-ar fi fost niciun păcat, nicio boală, suferință sau moarte. Dacă noi am fi fost în locul lui Dumnezeu, atunci totul ar fi fost glorios și doar fericire. Așa se aude câteodată, pentru că noi mereu ne plângem că treburile nu merg bine și prin aceasta îl împovorăm pe Dumnezeu cu unele lucruri și îl învinuim în mod indirect, că El nu se îngrijește în mod corect de noi și de toate. Dar să nu ne îngrijorăm. Dumnezeul nostru este încă în plan și totul este supus lui. Dacă noaptea ne acoperă și Satana ne sperie, noi cântăm convinși de biruință. Dumnezeu mai este în plan. Așadar, datoria noastră este să-i mulțumim lui, nu doar atunci când îi se cere să o facem, ci cu adevărat să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu din toată inima. Astăzi m-a sunat și bărbatul care a mediat toată treaba cu oamenii din Irak și el a spus că nu v-am cunoscut și nici eu nu i-am cunoscut pe cei doi, iar el a spus doar atât că trebuie să fi fost călăuzirea Domnului, iar el m-a rugat să-i trimit unele lucruri, căci și el a fost în lucrare, trimis de o misiune în câteva țări arabe și el totuși a început să cugete cumva, iar noi dorim să-l amintim în rugăciune. Voi știți, noi nu suntem mulțumiți. Doar noi suntem mântuiți, ci dorim ca și alții să fie mântuiți. Noi nu ne mulțumim doar cu faptul că numai noi l-am recunoscut pe Dumnezeu, ci dorim ca și alții să recunoască. Noi nu ne mulțumim doar că am primit adevărul descoperit, ci dorim ca și alții să audă acest adevăr divin, să-l audă, să-l primească, să-l creadă și Biblia lor să le devină o carte vie din care să primească putere, învățătură, îndrumări și tot de ceea ce avem nevoie. Eu m-am gândit în sinea mea atunci când oameni necredincioși sau niște oameni inițiați vin într-un serviciu divin, într-o adunare, care ar fi așteptările lor? Apoi mi-a venit gândul, niciunul din noi nu poate ține o mare cuvântare, fiindcă noi nu avem pregătirea necesară pentru a face așa ceva. Și o legitimare biblică, așa cum ne-am dorit-o din inimă, ea nu este de fiecare dată așa prezentă. Și apoi îți pui întrebarea dacă cineva nu va pleca cumva dezamăgit pe drumul lui. Dar noi cântăm într-o cântare și mărturisim din inimă acest lucru că Iisus nu ne dezamăgește niciodată. Și cuvântul care l-a spus Domnul nostru în legătură cu Ioan Botezătorul l-a spus când a întrebat pe cine ați ieșit să vedeți. Din Evanghelia după Matei, capitolul 11. Și aici este o mărturie foarte minunată. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi, cu guler întors, un doctor, un bărbat, doctor în teologie. Pe cine ați vrut voi să vedeți? Pe unul care se clatină încoace și încolo? Pe unul îmbrăcat cu haine moi, care se poartă în casele împăraților? Pe cine ați ieșit voi să vedeți? Apoi el nici nu aștepta răspunsul și a continuat. Un profet. Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Apoi le-a dat indicația și învățătura privitoare la cele întâmplate și spune căci el este bărbatul despre care a scris prorocul Isaia. Dumnezeu a luat întotdeauna oameni fără vază, cu educație și o pregătire de care alții poate s-au potignit. Dar ei erau oameni prin care cei sinceri s-au putut îndrepta. Aceasta este măsura lui Dumnezeu. Pentru ca niciun om să nu fie slăvit și cinstit, ci ca Dumnezeu să primească toată cinstea și slava. El n-a ales niciodată oameni cu rang, renume sau personalități, ci El a ales pe unii care erau aproape nici nu știai cine erau. Despre ei s-a vorbit foarte puțin, dar ei au avut multe de spus din partea lui Dumnezeu. Și după părerea mea, acest lucru este foarte, foarte important. Acum ne-am citit un cuvânt pe care noi rare ori îl împlinim în acest loc. Aici este scris: vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toate persoanele din dregătorie, ca să avem astfel o viață pașnică și liniștită, cu toate vlavia și cu toată cinstea. Fiți odată foarte sinceri. Cine se roagă pentru bărbații din conducere care trebuie să ia decizii la cel mai înalt nivel? Cine îi amintește înaintea feței lui Dumnezeu cu o inimă sinceră și adevărată? Nu doar cu împlinirea unei obligații, ca să spunem așa, ca să ne facem datoria, ci pentru că Dumnezeu dorește să fie așa, pentru că aceasta aparține de viața unui credincios, pentru ca să-i aduci înaintea lui Dumnezeu pe oamenii care poartă responsabilități. Cât pot să-mi aduc aminte, dacă credincioșii se roagă, dacă ei se roagă pentru o conducere, atunci sigur pentru conducerea Israelului, și atunci ei se roagă pentru tot poporul și nu se roagă pentru conducerea țării. Dar aici este un verset biblic ca toate celelalte și de aceea ar fi bine să luăm la inimă. Voi știți, când este ceva de criticat, atunci noi repede ne unim să facem aceasta. Dar poate nici n-ar fi fost necesară o critică dacă noi întâi ne-am fi rugat pentru aceea cauză. Eu sunt de părere că noi lăsăm prea mult în mâna dușmanului și a oamenilor și prea puțin din tot ce aparține și de viața pământească o aducem prea puțin înaintea lui Dumnezeu ca El să conducă inimile oamenilor. Noi știm că, așa cum am auzit acum, că prim-ministrul Israelului, domnul Begin, a demisionat, atunci nu ne pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Dar pe de altă parte, el a fost singurul premier israelit care a spus cuvânt cu cuvânt unui german: nu-i voi da niciodată mâna. Și este o suferință adâncă care a fost pricinuită acestui popor. Iar tuturor acelor care au călătorit în Israel, cu siguranță că nu le-a scăpat faptul că audă că fratele nostru Goldner a trăit lucruri și timpuri îngrozitoare. Acest lucru nu s-ar potrivi în acest loc. Dar când el a avut vârsta de 15 ani, a fost obligat să arunce trupul mort al surorii sale în crematoriul din Auschwitz. Și ce înseamnă așa ceva Și acest lucru s-a întâmplat sub amenințarea mitralierelor SS. Și ce a însemnat aceasta pentru acești oameni? Nimeni nu-și poate închipui să fie fără nicio apărare, fără speranță, prizonieri în starea în care se aflau și fără nicio perspectivă de îmbunătățire. Și nu mi-amintesc prea bine dacă mi-a spus nou sau poate mi-a spus numai mie, dar el a spus: frate Frank, eu m-am certat cu Dumnezeu și cu poporul german. Și m-am certat cu nevasta mea și apoi ne-am certat unii cu alții. Și el mi-a spus, într-o zi mi-a venit o frază peste buzele mele și i-am spus soției mele: Magda, cât timp mai vrem să purtăm noi lucrurile astea în inimile noastre? Noi suntem roșii, mistuiți și zdrobiți în interiorul nostru și nimiciți. Apoi a zis: noi n-am putea uita tot ce s-a întâmplat. După aceea a adăugat: nu numai că putem uita, dar noi putem și ierta. Și fratele nostru mi-a spus: frate Frank, din aceea zi este ceva cu totul nou în inima și viața mea. Eu pot iubi pe fiecare german ca pe toți ceilalți și văd lucrurile altfel decât le-am văzut până atunci. Mr. Begin, el nu a avut această trăire cu Dumnezeu și cu siguranță a trebuit să rabde multe lucruri în Rusia și după aceea și aici în Germania, iar mai târziu a avut timp de cugetat în America înainte de a se întoarce înapoi în Israel. Dar noi am fi dorit din toată inima ca el să fi bătut o punte de legătură din partea lui. Acum noi nu știm ce se va întâmpla, dar un lucru este clar. Voia lui Dumnezeu se va întâmpla. Dacă și așa nu avem încredințarea că totul decurge corect cu celelalte popoare, dar pentru Israel avem o încredere nelimitată în Dumnezeu și în poporul acesta, că Domnul va merge calea lui cu acest popor. Este sau nu este așa? Așa este. Un om care nu iubește Israelul, pe acela nici Dumnezeu nu-l iubește. Acest lucru este o realitate și această afirmație nu trebuie să o retragă nimeni. Și tot atât de bine se poate spune: cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește și pe poporul său Israel. Aceasta nu are absolut nimic de a face cu politica, ci cu respectul față de Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales pe Avram, Isaac și Iacov, din care au ieșit după aceea cele 12 seminții și astfel poporul lui Dumnezeu Israel a venit la existență prin decizia lui Dumnezeu. Iar cine nu respectă acest lucru, nici nu se teme de Dumnezeu. Îl pune pe Dumnezeu deopotrivă cu sine. Iar acest lucru n-ai voie să-l faci. Nu! Noi respectăm chemarea, alegerea și făgăduința pe care a exprimat-o Dumnezeu, pe care El a ținut-o și suntem mulțumitori pentru aceasta. Chiar dacă unele lucruri noi nu le înțelegem și ni se par ciudate, totuși nu avem nicio gândire răutăcioasă despre aceste lucruri. Într-un mod ciudat, voi ați aflat cu siguranță aceasta, că americanii au spus mereu: retrageți-vă și ieșiți afară, iar acum el a spus: rămâneți acolo, căci toată situația este foarte periculoasă. Politica este un lucru care nu este pentru toți oamenii, dar trebuie să fie și astfel de oameni. Poate că acum pricep oamenii care sunt departe de acele locuri, că războiul civil din Liban nu a fost un război între ei ca popor, ci un război între musulmani și creștini. Și oamenii trebuie să înțeleagă pur și simplu că este o ură de moarte ca și împotriva evreilor. Iar acest lucru a venit de câteva ori la actualități, la știri, dar apoi vezi cât de repede este sucită toată situația și atunci nu se mai spune între milițiile musulmane, ci se mai spune numai între miliții. Este pur și simplu ciudat cum și prezentatorii TV trec pe lângă subiect. Dar ce avem noi de a face cu așa ceva? Deci noi nu ținem aici o cuvântare politică în seara aceasta, iar așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată în viața mea ca să vorbesc astfel de lucruri. Acum, aici este scris, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină sau să ajungă la cunoștința adevărului. Aceasta este intenția lui Dumnezeu, aceasta este voia lui Dumnezeu. Chiar dacă în rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm, facă-se voia ta, totuși majoritatea nu s-au supus voii lui Dumnezeu. Ei nu se preocupă de voia lui Dumnezeu, ci merg pe căile lor proprii. Și în Vechiul Testament avem un exemplu care iese în evidență în mod deosebit. Astăzi l-am citit, un capitol foarte neobișnuit unde este scris despre Samuel și Saul. Este un capitol foarte neobișnuit. Saul a primit o însărcinare pe care n-a executat-o întocmai și Domnul l-a dat jos. Voi poate că vă uimiți, dar este singurul capitol din întreaga Biblie în care se pare că este scrisă o contradicție aparentă, cuvânt cu cuvânt. Chiar dacă nu v-aș spune, totuși o veți găsi dacă citiți capitolul încet și cu atenție, dar nu există nicio contradicție. Totuși, vă citesc, aici este scris în versetul 29. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău de ceva. Și acum vă rog frumos, ascultați. Ascultați, vă rog, versetul 10. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește poruncile mele, ordinele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat de durere către Domnul. Aici facem deosebirea între lucrurile pe care le-am citit. Odată este vorba despre faptul că ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a hotărât, ceea ce în planul lui de mântuire este conținut, nu-i poate părea rău de așa ceva niciodată, nu poate fi retras niciodată. Că Dumnezeu va sta veșnic de partea cuvântului său. Aici, cu privire la Saul, n-a fost vorba de o hotărâre a lui Dumnezeu, ci oamenii l-au ales pe Saul ca împărat. Ei au venit la Samuel și i-au spus: iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale și așa mai departe. Noi vrem să avem un împărat, așa cum îl au toate neamurile. Aici n-a fost o decizie divină. Aici n-a fost o hotărâre divină, ci o decizie omenească pe care Dumnezeu doar a acceptat-o. Și astfel i-a spus lui Samuel: ascultă-le glasul și pune ca împărat peste ei pe Saul. Și le-a dat pilda cu spinul. Voi cunoașteți cu toții Sfânta Scriptură. De aceea să fie clar odată pentru totdeauna. Atunci când Dumnezeu pronunță un cuvânt, când El ia o decizie, atunci El nu mai poate retrage niciodată. Dar dacă oamenii procedează ca și în cazul lui Saul sau ca în cazul lui Balaam sau alte cazuri, atunci când oamenii trec cu capul prin zid, căci Domnul i-a spus atunci lui Balaam: nu te duce! Dacă poporul ar fi așteptat doar puțin, David ar fi fost pus ca împărat și totul ar fi fost bine. Aici, în acest caz, Dumnezeu a acceptat cerința voii lor și lui i-a părut rău. El i-a îngăduit și lui Balaam. Și există, permiteți-mi să o spun astăzi în acest loc, există o voie îngăduită a lui Dumnezeu. Iar pe această voie îngăduită a lui Dumnezeu nu se va putea odihni niciodată binecuvântarea deplină a celui atotputernic. Și de aceea cuvântul din Roman 12: ca să recunoașteți care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu doar o voie îngăduită a lui Dumnezeu, ci voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Aici, în acest capitol, am citit unele lucruri care cu adevărat mi-au fost noi. Chiar și Samuel, care a fost unul dintre cei mai blânzi bărbați al lui Dumnezeu. Acolo putem încadra. Putem spune că el a fost un bărbat care era sigur după inima lui Dumnezeu. El era un om cerut prin rugăciune. Noi cunoaștem rugăciunea, jurința mamei lui și răspunsul din partea... Și apoi am văzut că i-a fost dedicat Domnului. Dacă vezi toate acestea, același Dumnezeu care a spus și a poruncit să nu ucizi, s-a uitat la Samuel când acest om iubitor, nu putem spune altfel decât că Samuel trebuie să fi fost un om iubitor deosebit, un om fin. Și știți ce a făcut el? Eu vă citesc. V-am spus eu capitolul, nu v-am spus 1 Samuel 15. Scuzați-mă, îmi pare rău. Eu am citit din 1 Samuel 15 și aici este scris în versetul 32. Apoi Samuel a poruncit: adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalek. Și Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: negreșit a trecut amărăciunea morții. Samuel i-a zis: După cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Eu cu siguranță m-am citit acest lucru, dar îmi pare atât de rău. Acest Samuel minunat, pe care noi ni-l închipuim ca fiind un bărbat finuț, blând, iubitor și simțitor, peste el a venit mânia Domnului. Și a trebuit să facă o lucrare pe care, dacă ar fi trebuit să o decidă el, el n-ar fi făcut-o. Aici noi citim mai departe. Samuel a plecat apoi la Rama și Saul s-a suit acasă la Gibea lui Saul. Samuel nu s-a mai dus să viziteze pe Saul până în ziua morții sale. Dar Samuel plângea pe Saul, pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Noi vedem, când facem aceste comparații, și de asemenea mai trebuie accentuat faptul că trebuie făcută diferența dintre ceea ce cer oamenii de la Dumnezeu și între atunci când ei se lasă introduși în voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce este încununat cu binecuvântare de la început până la sfârșit trebuie să fie în voia lui Dumnezeu. Tot ce nu este în voia lui Dumnezeu nu va fi și nu poate fi încununat cu binecuvântare până la sfârșit. Aici, și acest lucru trebuie accentuat în acest loc, că Saul nu a fost lepădat de Dumnezeu pe deplin, în totalitate, ci a fost lepădat numai ca să nu mai fie împărat. Și acest lucru este foarte important. Eu doresc să vă citesc. Este versetul 26. Dar Samuel a zis lui Saul: nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat porunca Domnului, ordinul Domnului, și Domnul te leapădă ca să nu mai fii multă vreme împărat peste Israel. Versetul este de o foarte mare importanță, pentru ca să decurgă totul corect. Așa cum a fost spus, Samuel a prorocit lui Saul: mâine pe vremea aceasta vei fi la mine. Voi toți cunoașteți prorocia. Așadar, de aici noi trebuie să ne primim lecția. Pedeapsa era peste neascultare. Neascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi o putem spune imediat. Toți, fără nicio excepție, toți care fac ceva sau doresc să fie cineva, fără ca Dumnezeu să-i fi hotărât pentru aceea însărcinare, vor avea greutățile lor mai devreme sau mai târziu. Vor avea greutățile lor mai devreme sau mai târziu și nu își vor putea ține ascunsă neascultarea sub picioarele lor. Și aici, în versetul 23, poate citi în versetul 22, aici este scris: Samuel a răspuns: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de poruncile lui, de poruncile Domnului. Să știi bine că ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Cu aceasta suntem de acord. Și dacă capitolul s-ar încheia aici, am fi cu toții bucuroși, căci mai întâi este luminată o parte, prima parte, iar cu aceasta pe undeva ne-am terminat. Dar acum vine ciocanul. Iar aici, în următorul verset, este scris căci neascultarea este tot atât de rea ca și păcatul vrăjitoriei. Și voia proprie este ca și închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat porunca Domnului, te leapădă și el ca să nu mai fii împărat. Aici toată lucrarea devine foarte, foarte serioasă. Ceea ce vă spun acum s-a întâmplat aproximativ acum 10 zile și s-a întâmplat aici, în clădirea alăturată, că un frate tânăr, un bărbat tânăr, i-a reproșat altui frate, amândoi sunt credincioși, i-a spus altui frate că este un hoț. Acest cuvânt hoț nu a fost folosit, dar în discuție era folosit cuvântul furt. Și pentru că eu cunoșteam cazul destul de bine, eu bineînțeles că am vrut să mijlocesc. Și dintr-o dată a trebuit să-i spun acestui bărbat tânăr ceva ce n-am făcut niciodată în viața mea. După ce i-am dat o mică informație despre faptele cunoscute de mine, pe care eu le cunoșteam mult mai bine decât ceea ce auzise el de la alții, și dintr-o dată i-am spus: tu ești cel mai mare hoț din această încăpere. Și el a rămas încremenit, cu ochii holbați s-a uitat la mine și era fără grai, în adevăratul sens al cuvântului. Și eu am spus: tu l-ai furat pe Dumnezeu. El sigur a înțeles despre ce era vorba. Eu i-am spus că până în ziua de astăzi tu ți-ai însușit zecioala care îi aparține Domnului și până în ziua de astăzi l-ai furat pe Dumnezeu cu zâmbetul pe buze, până în ziua de azi. Și tu te superi pe cineva care a fraudat o sumă mică și asta a făcut-o el cu intenție bună, pentru că eu cunoșteam intenția. Ambele comportamente erau de condamnat. Am amintit aceasta doar ca exemplu. Noi îl putem lua pe celălalt la bani mărunți și noi putem spune celuilalt: ascultă, nu-i așa? Așa cum se făcea pe vremuri. Și pe deasupra, poate o mai și lățești și mai înflorești, dar poate personal nu pricepem cum arătăm noi în ochii lui Dumnezeu, de fapt. Știți voi, dacă aici este scris, neascultarea este tot atât de rea ca și păcatul vrăjitoriei, Iar apoi fiecare credincios va veni și va spune: ce am eu de a face eu cu vrăjitoria? Neascultarea mea și a ta este vrăjitoria ta și a mea. Asta e problema. Noi nu trebuie să mergem la un ghicitor, nu la un vrăjitor sau la un șarlatan, sau la un cititor de semne, sau la un ghicitor în palmă, sau la unul care dă cu pendula, ca astfel să fi practicat vrăjitorie în ochii lui Dumnezeu. Ci neascultarea mea și a ta față de cuvântul lui Dumnezeu ne aduce sub un blestem. Iar aceasta este toată problema cu care noi trebuie să ne terminăm odată. Iar mai departe este scris în același verset: și voia proprie este ca și închinarea la idol și terafim. Aici am putea spune: acum, gata, aici ar trebui să fie pus un punct. Unii din noi, ca părinți, am observat exact când copiii noștri au ajuns la vârsta, la vârsta încăpățânării și li s-a suit la cap și au vrut să impună voința lor proprie. Noi toți care am crescut copii, noi toți am trăit acest lucru. Acela este timpul când trebuie să-i ajuți puțin, pentru că de la ei înșiși copii nu înțeleg că această voie proprie trebuie cumva potolită sau chiar frântă. Dar aici este vorba de tine și de mine. Sigur nu este vorba de Saul, asta mă puteți crede. Dar este scris în 2 Timotei 3, cu 16, dacă mi-amintesc bine, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să educe în vederea dreptății, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Voia proprie. Acesta este un cuvânt. Voia proprie este împotrivitoare voii lui Dumnezeu. Iar cine va fi găsit în voia lui proprie, acela nu va fi găsit niciodată în voia lui Dumnezeu. Și de aici această dorință profundă în inimile noastre de a afla voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Dar să știi că este și un lucru periculos. Trebuie să fii pregătit să faci voia lui înainte de a ruga ca el să ți-o descopere. Acelor oameni cărora voia lui Dumnezeu încă nu le-a fost încă descoperită și prin urmare nici nu o pot îndeplini, lor le va merge mai bine ca tuturor acelora care au cunoscut voia lui Dumnezeu, dar, atenție, au perseverat în voia lor proprie. Aceasta este închinarea la idol și terafim. Acum cineva poate vine și spune: cine dorește să vadă închinare la idol, acela să zboare în India ca să vadă marele templu din sudul Indiei, de acolo, în apropiere, de acolo, de Madurai, și apoi va ști ce este închinarea la idol. Nu! Noi nu trebuie să zburăm nicări. Noi nu trebuie să plătim niciun leu. Noi nici nu trebuie să părăsim orașul nostru. Poate nici casa noastră nu trebuie să o părăsim. Și poate că nici pe noi înșine, ci să ne batem cu pumnul în piept și să spunem: credinciosule Dumnezeu din cer, cum arăt eu cu adevărat înaintea? Cum mă vezi tu? Care este sentința ta despre mine? Și vă spun că ni se înspăimântă inima noi, dar puțin se mai lasă pedepsiți de Duhul lui Dumnezeu. Cei mai mult nu mai simt durerea și întristarea interioară. Pentru ei, lumea este foarte bine. și totul este în ordine pentru ei. Dragilor, lumea nu este deloc bine și nimic din ea nu este în ordine. Astăzi Domnul dorește să ne dea o lecție, pentru ca noi să înțelegem că ascultarea de cuvântul său și de poruncile sale este mai bună decât jertfele și grăsimea berbecilor. Iar aici este scris, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Aici este vorba de cuvântul plăcere. Tu ești fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Este vorba de plăcere. De plăcerea lui Dumnezeu. Pavel spune în Galateni, capitolul 1, versetul 10, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Așadar, să devii plăcut lui Dumnezeu înseamnă ca în interiorul inimii tale și a mele să avem un da față de El, față de cuvântul Lui, de lucrarea Lui și poruncile sale. Înseamnă un acord interior față de Dumnezeu și nu doar atât, ci și să fii pregătit să îndeplinești ceea ce ne-a spus El. De fapt, ceea ce spune El nu este greu de îndeplinit pentru toți aceia care sunt pregătiți să împlinească voia Lui. Și este scris un cuvânt minunat în Noul Testament, toți care au urmat voia lui Dumnezeu s-au lăsat botezați cu botezul lui Ioan. Atunci, aceea a fost cerința pentru timpul acela, astfel ca să fie pregătită calea Domnului. Și eu sunt de părere că de fiecare dată când Dumnezeu spune ceva și este predicat, atunci oamenii au posibilitatea de decizie și înfăptuire a celor spuse de Dumnezeu, iar prin aceasta ei sunt îndreptățiți de Dumnezeu, nu prin faptele noastre. Și aici trebuie să ne acuzăm pe noi înșine și împotriva tuturor religiilor și direcțiilor de credință. Fiecare încearcă să-i slujească lui Dumnezeu. A fost ieri seară și stăteam împreună cu câțiva oameni în încăpere alăturată și o doamnă a venit și a spus, dar domnule Frank, atât a trebuit să fie clar că fiecare, indiferent ce și cum ce crede el, este suficient doar să creadă că va, și prin asta va fi mântuit. Apoi a trebuit să spun, stimată doamnă, tocmai acest lucru nu este așa. Dacă fiecare ar fi mântuit pe baza că crede una sau alta sau diferite lucruri, atunci ce fel de cer ar fi acela? Atunci în cer ar fi cel mai mare teatru și cearta acolo ar continua. Nu! Credința noastră este ancorată în Dumnezeu și în cuvântul Său. Iar noi trebuie să credem, așa cum zice Scriptura, dacă vrem să fim primiți și confirmați de Dumnezeu. O altă cale nu există. Până acum fiecare crede ce dorește să creadă și chiar crede că va fi mântuit. Dar aceasta nu se va întâmpla. Acum o am. Luca, capitolul 7. Am găsit locul. Versetul 29. și tot poporul care l-a auzit și chiar și vameșii au urmat voia lui Dumnezeu, fiind botezați cu botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au respins, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei înșiși, nefiind botezați de el. Să repet versetul biblic, Luca, capitolul 7, versetul 29. Oamenii ar fi putut spune acum, noi avem preoții, noi avem pe învățătorii și cărturarii noștri și așa mai... Ce avem noi de a face cu acest bărbat cu haine de piele de cămilă? Dar aici nu era vorba despre bărbatul amintit, ci era vorba de Dumnezeu care l-a trimis, de Dumnezeu care a vorbit prin el, de Dumnezeu care împlinea istoria mântuirii prin el. Despre aceasta era vorba. Și toți aceia care îl resping pe bărbatul trimis de Dumnezeu și mesajul dat de Dumnezeu au lepădat planul lui Dumnezeu pentru persoana lor, iar prin aceasta Dumnezeu trebuie să îi lepede. Și am citit noi despre Saul. El a fost lepădat ca împărat pentru că l-a lepădat cuvântul lui Dumnezeu și nu a luat aminte la el. Exact același lucru l-am citit și aici. Acestor oameni nu le-a lipsit evlavia și nici serviciile divine, nici adunările, nici cântatul psalmilor, nici aducerea de jertfe și nici sfințirea sabatului. Dar le-a lipsit un lucru. Ei n-au recunoscut ceasul vizitei prin har al lui Dumnezeu. Iar de aceasta depinde totul. Așadar, a fost un timp măreț. Tot așa sunt și zilele în care noi trăim acum. Sunt niște zile deosebite. Astăzi m-a sunat un bărbat care m-a întrebat, cine este William Branham? Eu am spus pe scurt unele lucruri, iar el mi-a spus literar, mie nu spune nimic. Și voi cunoașteți răspunsul meu. Eu pot spune apoi, mie îmi spune cu atât mai mult. Și cu adevărat, este un mare har din partea lui Dumnezeu. Dacă noi, în acest timp, ne putem lăsa introduși în planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Iar aceasta, cu siguranță, nu este calea ta sau calea mea, ci este calea lui Dumnezeu. Referitor la Ioan Botezătorul, era scris că el va pregăti calea Domnului și va netezi un drum pentru Dumnezeul nostru. Asta a fost. Acest lucru a fost făgăduit și în timpul nostru. Un drum, o cale a fost netezită pentru Dumnezeul nostru, pentru ca poporul Domnului să iasă afară din tot Babilonul. Și așa cum am scris în scrisoarea circulară de acum, Babilonul trebuie scos afară și din noi. Ce le-ar ajuta oamenilor dacă ar fi făcut o călătorie lungă și s-ar fi întors afară din prizonieratul babilonian, dar ar fi luat și Babilonul cu ei? Și acest lucru mi-aduce aminte, căci eu îl văd șezând frumos pe fratele Alfred Borg acolo, căci eu l-am luat cu mine, în mod special acolo, la zidul plângerii, în Ierusalim, la toate cărțile care sunt acolo. Și printre altele ne-am dus și am văzut Talmudul babilonian. Și acest cuvânt, Talmud, babilonian, mie îmi place atât de mult și este așa direct, croit pe măsura mea. Talmudul babilonian. Deci sunt două, Talmudul din Ierusalim și Talmudul babilonian. Voi știți ce vreau să spun prin aceasta. Eu nici nu doresc să intru în amănunte acum. Dar despre ce este vorba astăzi? Astăzi este vorba ca să nu ieșim doar afară din încurcătura limbilor Babilonului, ci este vorba ca această încurcătură babiloniană să fie scoasă afară din noi. Și noi să înțelegem limbajul divin și astfel să putem umbla ascultători pe căile lui Dumnezeu. Dacă nu, atunci ne putem economisi fața evlavioasă, pentru că aceasta n-a mântuit pe nimeni niciodată. Dumnezeul nostru caută oameni care umblă pe căile lui, care își pun încrederea în el, îl cred pe el, și sunt pregătiți pentru a umbla în ascultare. Despre Domnul nostru este scris că El a învățat să asculte prin lucrurile care le-a suferit. Și El a fost ascultător, ascultător până la moarte, că moarte de cruce. Ascultarea este mai bună decât jertfele și grăsimea berbecilor. Iar plăcerea lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu odihnește peste aceia care sunt pregătiți, ascultători față de Dumnezeu și cuvântul Său, să urmeze tot ceea ce El a spus și tot ceea ce El ne-a încredințat. Fie ca El să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare. Poate mai cântăm două, trei cântări. O este Iisus. O este Iisus. Numai El singur. Eu am atins colțul hainei sale și sângele lui m-a curățat. O este Iisus. O este Iisus. Numai El singur. Eu am atins un colț ai hainei sale și sângele lui m-a curățat. Totul nou, sângele Mielul lui mă curăță și face totul nou. Totul nou. Sângele mielului mă curăță și face totul nou. Vrem să ne aplecăm capetele noastre și stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dacă este cineva aici care dorește să-și dedice viața Domnului, el o poate face acum. Chiar dacă cuvântul câteodată este foarte ascuțit și tăietor și foarte serios, totuși, noi auzim chemarea dragostei Domnului nostru și a răscumpărătorului nostru. Din toate cuvintele Lui auzim aceasta. El vorbește cu noi. El vrea să ne corecteze. Vrea să ne îndrepte. Să ne mântuiască, să ne elibereze, să ne vindece după duh, trup și suflet. Și să ne încununeze cu har și îndurare. În timp ce capetele sunt aplecate și ochii sunt închiși, eu doresc să vă întreb acum dacă cineva vrea să fie inclus în această rugăciune, în această mijlocire, ridicați scurt mâna și lăsați-o iară jos. Mulțumesc frumos! Noi, în introducere, în cuvântul de acolo, am citit că noi să ne rugăm pentru toți. Noi o vom face acum cu toții împreună. Fiecare își poate deschide gura și să-i mulțumească Domnului. Și rugăciunile dorim să le aducem cu toți împreună înaintea feței lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm cu toți împreună. Tată Ceresc, noi ți-e mulțumim din toată inima. Îți mulțumim pentru scumpul și sfântul tău cuvânt. Ah, Doamne, noi citim de ceea ce este scris în Biblie, ceea ce de mult, mult timp s-a întâmplat. Credinciosule Domn, lasă-mă să recunosc unde ce lipsuri am eu, ce lipsește la mine, ce trebuie să fie corectat și ce trebuie să fie îndreptat. Credinciosule Dumnezeu, noi, țara noastră, conducerea noastră, să o încredințăm ție, toți care poartă responsabilități, încredințăm ție, Doamne. Doamne Dumnezeule, binecuvintează-i. Tu ai spus ca noi să ne rugăm pentru ei și noi de aceea o facem, credinciosule Domn. Te rog, condu tu toate deciziile în timpul acesta serios în care trăim. Și nouă nu ne cade greu să credem că tu o vei face. Tu deciziile, dacă sunt de natură politică sau de altă natură, tu le vei conduce ca voia ta să se întâmple în toate. Noi te rugăm și în mod deosebit pentru țara și poporul Israel. Credinciosule Domn, brațele tale ocrotitoare să le ții asupra lor și totul să se întâmple după voia ta și după plăcerea ta să conduci totul, credinciosule Dumnezeu. Noi ție îți mulțumim și în această seară pentru ceea ce tu în ultimele zile ai făcut. Noi astăzi suntem strânși înaintea feței tale prin credința în tine și în cuvântul tău. Doamne, tu ai înviat, tu trăiești. Și chiar toată lumea te declară ca fiind mort, tu totuși te-ai descoperit ca fiind cel viu. Și noi te rugăm, credinciosule Domn, fie ca puterea învierii tale să fie descoperită, puterea mântuitoare, puterea ta vindecătoare, puterea ta eliberatoare. Doamne, lucrează prin Duhul Tău, într-un mod atât de puternic, ca niciodată înainte. Și supune toate celelalte duhuri, pentru ca Duhul Tău să stăpânească mijlocul nostru și cuvântul Tău să fie lumina picioarelor noastre și voia Ta să se poată întâmpla precum în ceruri, așa și pe pământ. pentru ca și plăcerea ta să odihnească asupra noastră, credinciosule Dumnezeu. Tu ai pus credința în noi, credința în tine și cuvântul tău, și de aceea noi te credem din toată inima. Doamne, și această rugăciune și mijlocire pentru scumpa noastră soră care ți-am adus-o înaintea ta, ți-o aducem ție, o Dumnezeule. Tu poți atinge trupul și picioarele. Tu poți vindeca. Noi ți-ți mulțumim pentru aceasta, credinciosule Dumnezeu. Așa ceva să nu fie doar scris în Biblie, ci să fie confirmat din nou că tu astăzi încă mai ești același și faci același lucru. Noi așteptăm de la tine, credinciosule Mântuitor, lasă-mă să știu ce să fac, o Dumnezeule. Tu să mă corectezi și să mă îndrepți în orice domeniu și împreună cu mine tot poporul care ți se închină ție, gloata ta răscumpărată prin sânge, ca cei care au căpătat îndurare, cei răscumpărați, aleși, credinciosule Dumnezeu, tu îi cunoști pe ei tăi și ai tăi te cunosc pe tine. Binecuvintează-i și pe toți aceia care în această seară n-au putut fi aici. Doamne, fii aproape de ei, fie ca ei să simtă că noi i-am amintit în rugăciune. Doamne, tu-i cunoști pe toți care strigă la tine, care rugăciunile lor le aduc înaintea tronului Harului. O, credinciosule Dumnezeu, ascultă-ne, pentru că noi venim la tine sub sângele mielului. Noi ți-e mulțumim pentru răscumpărarea care a avut loc la Golgota. Noi ți-e mulțumim pentru neprihănire prin credința în tine, pentru iertarea vinei și păcatelor. Îți mulțumim pentru viața veșnică pe care ne-ai dăruit-o prin har. Credinciosule Domn, mai salvează sufletele oamenilor în acest ultim timp și descoperă-ți cuvântul și voia tuturor acelora pe care i-ai hotărât să vadă slava ta. Fie ca nimeni să nu fie mijlocul nostru care au ales oameni, care au pus oameni ca Saul, care au pocăit oameni, s-au adus ei împărăția ta. Noi, Doamne, noi vrem ca tu să alături în adunarea ta. Și când tu tragi la tine, atunci tu nu vei lepăda pe nimeni, nu vei scoate pe nimeni afară niciodată. Noi îți mulțumim pentru aceasta. Noi suntem proprietatea ta în vecii vecilor. Pentru că nu oamenii, ci tu ne-ai chemat și ne-ai dăruit har, închinare și cinste și slavă numelui tău sfânt, minunat. Aleluia! Aleluia! Doamne, noi ne gândim acum și la fratele Emil Gol și la sora Crista. Ne gândim la casa lor și toți care au rămas. Binecuvintează și mângă ei. Fii tu cu ei toți. Și binecuvintează și înmormântarea și vorbește tu oamenilor care vor fi acolo. Ție, o Dumnezeule, îți spunem o mulțumesc frumos și îți aducem doar ție cinste și închinare. În numele scump și sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Aleluia,
aleluia, fi lăudat. Aleluia, amin.
Aleluia, stai de fi.
Aleluia, fi lăudat! Doamne, binecuvintează-ne acum!